vavao atoandro eto amin'ny radio Tombosko mamerina ny araba tepoka lazy tepoka vavy ireo lohateny vavao. Komuny Ambohimanga rova tsy manaiky ny hanatanterahana ilay tetikasa fanamboarana ny lalambe mikotana ireo mponina avy amin'ny fokontany misy safidy voankasika izany hitoram-pitsondrany fitokonana ataon'izy ireo. Ireo fanantinam-panjakana ho amin'ity taom-pianarana 24/5 5/5 ity tanterahana ny 7/5 5/5 ny CEPGM raha ny 30 hatramin'ny 3 jolay kosa ny fanadinana BBC seconda. Manentana ny vehivavy rehetra anara-maso ny teram-pahasalamana isoroana ny aretina ho mamiadany nony sy mivozon'ny tranonjaza ny Fondation Ankibaralisy ny Association Fidi. Any ivelany nandahateny teo anatrehan'ny mpandray anjara amin'ny fivirimben'ny firenena mikambana andihan'ny fahasivy amin'ny 70 tanterahana any New York ny kardinaly Pietro Parolin sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiketrahana masina. Polinora Kotomalala sihora ny voatrano ny farimbona na anolotra anao izao vaovao atoandro izao manasanao samianandaly araka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina no anokafantsika vaovao izao atoandro izao hitoram-pitsoalaka misy 26 septambra ny fitokonana taon'ny mponina avy amin'ny fokontany misy safidy voankasika amin'ilay tetikasa fanaovana lalambe mikotana na ny autoroute mampitohy ny lalam-pirenena faharoa eny amin'ny komunina Ambohimangarova. Manahitra sy misintona anisan'ny fitondram-panjakana ireo mponina ny amiliana io lalana io amin'ny toerana hafa fa tsy anatiny tambary fambolembanaizy ireo raha ny fitaraina ny solotenany mponina velaratany mandidina ny 80 hektara ana olona manetsy ny voankasika amin'ny tetikasa ny fitondram-panjakana io anatin'ny fotoana anomboana ny fambolena vary aloha ireo tantsaha amin'izao fotoana izao amin'ny volana oktobra io raha marimarina kokoa ka izay indrindra no anamafisan'izy ireo ny fitakiana ramatoa Ravavary Soubertine solotenany mponina.
Tambary fambolena vary aloha de ny hoe anaovana lalana anaovana projet mpanjakana zany izy autoroute de nefany io fotom-piveloman ety amin'ny fokontanina no serivisy manodidina de zay nefa tsy manaiky satria tsy manana afa-tsy izay le tany efa titre borne de mba mangataka zay hoe mba avily le lalana fa tsy atao amin'le tambary volena i satria maty zay tsy ady tsy anasa fa fivelomana mampolo sy mioko ny asanay nanomboka ho malimaly sa zay nanao fitokonana de rapitsiko zay mbola no fitokonana rapito alakamisy atreto aloha mbola tsy nahita valo zay hoe nisy nyeno fa manao antsoavy fotsiny zay hoe mba jereo le zavatra miantra aminay madinika satria tena tatra nitsindry azy reny zay tompoko izay aloha atao manodididina hoe manetsy mihitsy zay vahoaka voankasiky le izy 70 hektara tompoko io de tavy no totovana hoe anaovana le sia autoroute de zay tompoko tena tsy manaiky zay fa tena hoe miady aloha zay manao antsoavy de asa zany raha fa rahany enike nay aloha enikeny fotsiny hoe loharambovo etsy efa manomboka avy any avaratra ny talatavolonondra ny atao hoe ambolo le izy de hitatra makaty de eo amin'ny fokontany fito eo zany zay voankasiky le izy le tsika fitikina ataonay zany zay tsy manohatra le projet mpanjakana kosa nefany fa mangataka zay hoe mba tsy atao eo tamin'le tany ivelomanay le lalana fa mba mangataka zay afaka mba aviliny ana amin'ny jeriterana fa izy tompoko satria io ny fototra ivelomanay fambolem-bary ihany.
Ivadika amin'ny vaovao ny fampianarana kosa isika toy izao manaraka izao ny tetiandro mpanadinam-panjakana ho an'ny taom-pianarana 26/5 5/5 nampafantariny ny ministera ny fanabeazam-pirenena tanterahana ny androny talata 7/7 ny fanadinana ho an'ny kolonga madinika hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPGM ny alatsinainy 30 hatramin'ny 3 jolay kosa ny fanadinam-panjakana ho an'ny hiatrika ny fanadinana BBC seconda ho andreo hiatrika ny fanadinana CAE de ny talata 26 sy alarbia 7/7 aogostra 5/7 ary ny talata 8/7 sy alarbia 7/7 oktobra ho an'ny mpiadana ny CAP ny fotoana anaovana ny fisoratana anarana ho andreo fanadinam-panjakana ireo indray ho an'ny CEPGM de hisokatra ny alatsinainy 5 volana janoary 5/7 amin'ny valora maraina ary farana ny zoma 8/7 febroary amin'ny 4 tolakandro ho an'ny fanadinana BBC indray de sokatra ny alatsinainy 30 janoary ary kantona ny zoma 7 marsa 5/7 amin'ny 4 tolakandro an'ny fanadinana CAE de sokatra ny alatsinainy 20 may amin'ny 8 maraina ary kantona ny zoma 13 jolay amin'ny 4 tolakandro an'ny CAP indray de sokatra ny alatsinainy 20 may hatramin'ny zoma 13 jolay amin'ny 4 tolakandro. Eo amin'izay tontolo ny fanabiazana izay hatrany de Eu am pamerana ni taom-pianarana telo amby roapolo sy roa arivo efatra amby roapolo sy roa arivo amin'izao fotoana izao. Ny eny anivo ny sekoly ambony manofana ho enjeneirana ny politeknika Vontovorona. Efa nanomboka arak'izany ny fandraisana ny antotantaratasin'ireo tanora maniry ny hiditra hianatra eny an-toerana. Afaka manantona ny prefa eny Ankatso ireo mila fanazavana sy maka ny andinindiny momba izay ho tanterahana ny 19 sy 17 oktobra izao. Ny fanadinana fifaninana idirana eny amin'ny politeknika Vontovorona raha ny voalazan'ny tomponandraikitra. Efa mivelatra amin'ny seham-panofanana hafa fa tsy mijanona fotsiny amin'ny science de l'ingénierie irery intsony ny politeknika hoy ny italien'ny sekoly. Etsakilan'izay, ny sampam-piofanana génie civil no tena be mpisafidy ho an'ny tanora mandrato fianarana eny an-toerana. Ny profesora Rakotarson Rijalalaina talehan'ny politeknika Vontovorona.
Raha ny fieritreretanay azy sy ny fahalalanay azy dia maro ihany nefa mahalala ny mikasika ny politeknika ary ny efa manomboka izao ny fandraisana ny taratasy ho an'ireo izay hiatrika ny konkoro afaka jerena eny Ankatso ao amin'ny prefa Ankatso ny momba an'izay a ary ny konkoro moa zany izay andraisana mpianatra vaovao ity dia amin'ny 16-17 oktobra ho avy izao.
Ino ny tena hoe lalam-piofanana mahaliana ny tanora raha ho aitsiny manokana?
Azo lasaina hoe mahaliana ny mpianatra daholo zany lalam-piofanana e, fa ny tena betsaka kandida moa eto zany a de ny génie civil pôle génie civil isaky ny lalam-piofanana lizy moa zany ny délibération tena manapaka an'io fa manodididina ny ho an'ny ingeniera de manodididina ny 30 ka hatramin'ny 5 amby 30 eo ny raisina isaky ny lalam-piofanana fa ny délibération tena manapaka azy amin'ny fotoana farany.
Mifantoka amin'ny tontolon'ny asa ny andraikitra sahany sampandraray iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT tsy afa misaraka amin'izany hoe andriamanitoa Frederic Moa izay solotena maharitry ny OIT eto Madagasikara ny fampiofanana omenany tanora. Voaresaka foana eto amintsika nefa ny tsy fifandanjana eo amin'ny fampiofanana omenany tanora sy ny sehatr'asa idiran'izy ireny. Izahana foanana tsikelikely araka izany ny antsana manasaraka ny tontolon'ny asa sy ny fiofanana ara-tovin'ny tanora ahafahan'ny tanora mivelatra sy misokatra amin'ny tontolon'ny asa izay indrindra. De tanora misa telo mianadany no raisiny OIT eto Madagasikara hiasa ao aminy. Ny solotena maharitry ny OIT eto Madagasikara Frederic Moa maresaka amin'ny teny frantsay.
Nous travaillons sur les questions de l'emploi et on ne peut pas parler de l'emploi sans la formation professionnelle. Et donc nous collaborons déjà avec son ministère. Nous avons pu dans le passé réhabiliter les centres de formation. Cette année, en février, j'ai accompagné des gens de son ministère à Turin, où il y avait un grand forum international sur les stages de qualité, parce qu'il faut donner une chance aux jeunes de découvrir le monde du travail. On parle toujours de cette inadéquation entre la formation et le monde du travail. Et je lui disais tout à l'heure que ici à l'OIT, à Madagascar, nous avons aujourd'hui accueilli 3 jeunes qui vont travailler à l'OIT pour découvrir le monde du travail. Et donc, préparer les jeunes à un monde du travail qui change et ne pas rester sur une formation de type traditionnel, c'est la préoccupation de l'OIT. Et nous allons continuer à travailler avec son ministère pour vraiment essayer d'éliminer ce fossé qui existe entre la formation et le monde du travail.
Ivadika amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray isika ny omamiadany nosy ny vozantranondraza no omamiadana matetim-pitranga ary antony voalohany mahatonga ny fahafatesany eo amin'ny vehivavy asoroana tsara ary mora kokoa ny fitsaboana ireo aretana ireo raha hita sy voaranymaso mialoha hanamariana ny oktobra rose dia isy nanomboka omaly ary toy amin'nytian'io ity ny esika fampafantarina sy fanentanina tao momba ny omamiadany nosy ny omamiadany vozantranondraza eny amin'ny ivy toerana fandraisana ny tanana ny sifanare nareo iarany herisetra eny Mahamasina. Aorianan'izay dia isy ny fitiliana maimaimpona ireo aretana ireo tanterahana eny toerana ihany ny roa sy ny 3 oktobra ho avy izao ho an'ireo rehetra liana ao amin'izany ramatoa raha vavary soa sarindra avy amin'ny fondation Akbarali.
Androany zany a nampafantarinay ny vehivavy ny zavatra hoe ho atao ao anatin'ny hoe fitiliana mialoha izay de ni andro atokana anovana le tsika hoe fitiliana ao anatiny oktobra rose izany a de amin'ny amin'ny 2 à 3 oktobra eto amin'ny centre Mahamasina izay no anatanterahana an'le fizahapahasalamana maimaimpoana natokana ho an'ny vehivavy rehetra sy tsy mifidy fa sy lina sy resy lahatra anao an'le fitiliana fisoroana ara-pahasalamana dia afaka tonga izany izany atao hoe homamiadanona ao sy mifozontroanjaza izany.
Maro ireo vehivavy liana dia afantatra ny antony sy ny fisoroana tokony atao mahakasika ny aretina homamiadany vozan'ny tranonjaza sy ny nono. Fanadidina.
Na liana na tamin'ity fitiliana androany ity a le teo amin'ilay vozon'ny tranonjaza satria efa nahita olona tsatsan'ilay izy a dia liana be any no nahazo an'ilay izy mba hisoroana amin'ny manaraka satria ilay olona tao aminay moa maty mihitsy izy voan'io aretina io amin'ilay tsy fahafantarana dia karakaraina tao an-trano fotsiny izy dia avy eo izy maty dia izay no atahorana mba hisoroana amin'ny manaraka.
Na liana nanandehanako taty amin'ny asa somfity izany a ilay homamiadany nono satria efa nisy zokiko mpiraitam-po amiko voan'ilay mivoto teto amin'ny nono teto dia nahafaty anazy mihitsy moa ilay izy dia izay nahaliana nanakaty izany a mba hahafahako na mijery an'ny vatako ary tsy tantaraiko amin'ny olona any amin'ny tanàna misy anay hoe misy ohatra zao sotra zao fa tsapaina ny nono dia izay ny tena nahaliana be anahy androany.
Nanokana efatr'andro anentanina sy anabeazana ny olom-pirenena iadina amin'ny fiovizana voatsimarina ny vaovao tseka ezaky ny Transparency International Initiative Madagascar TMG ny Frederic Ebert Steve Tung FES ary ny Action Media Francophone Malagasy na ny AMFM manoana ny rafitra iraisam-pirenena ho an'ny tany mampiasa ny ampanina manontolo ny teny frantsay na ny OIF etsika tanterahana eny amin'ny Cité de Culture Antaninarenina nanomboka omaly hatramin'ny zoma vizao tanjony vaovao tseka ny adina amin'ny forongatry ny fivoizana vaovao tsimarina miparitaka amin'ny tambazotra sosialy ny fanamarinana ny vaovao avoaka amin'ny tambazotra sosialy sy ny ainvakjery no antompisiny hoy ny talempanatanteraka ny DMG mialysoa andriamampianina.
Hitantsika zao hoe natovitra nayanantsika zao be dabe ny resaka dezinformation de tsara koa mametraka an'izay mekanisme zay hoe misy recoupement azo atao a misy fact-checking azo atao a mba hahafana miala amin'izay dezinformation zay satria fototry ny kolokolo voalohany a tsy fahazahoan'ny olona informam-pirenena misitraka vaovao marina mba hahafana manapa-kevitra araky ny tokony izy toy izany koa ny resaka desideur sy ny partenaire samihafa ilain'zareo ilay izy amin'izao fotoana izao satria tsika mbola anatina cycle électoral dia miezaka foana izany izahay hoe ametraka an'izay resaka ady amin'ny vaovao tsy marina sy ny olooloo a sy ny manipulation ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fandefasana vaovao tsy mitombona izay.
Loza ho an'ny firenena ilaina fandraisana andraikitra mahomby ny fiparitahany vaovao tsy marina mety miteraka fikorotanana ara-piarahamonina indrindra amin'ny fotoana ny zotram-pifidianana toy izao hita ho mahazo laka eo amin'ny fiarahamonina indrindra any amin'ny tambazotra sosialy nefa izy io ankehitriny natokana ho an'ny mpisehatra amin'ny ainvakjery ny olom-pirenena sy ny mpianatra ny hetsika ataon'ny vaovao tseka hoy Ramatoto Monina Ratsara.
Misy ity fampiratiana sary sy saritatra ity a azo didiany rehetra misokatra ho an'ny olona mpirenena rehetra moa izany izy ity dia misy ihany koa master class zay natokana ho an'ny tsika professionnel ao anatin'ny asa fanamangazety dia misokatra ihany koa ho an'ireo mpianatra sy ny tanora ary misy ihany koa natao ho an'ny olom-pirenena tsotra fotsiny fa araka ny teniny mialosoro andriamampianina teo a ny desinformation dia efa zavatra tena maniniky miaraka amin'ny fahatongava ny tambazotra tserasera eto amintsika dia tsara mahafantatra an'izay daholo izany olona rehetrarehetra hoe nanatao hoe desinformation mahafantatra manavaka ny diso sy ny marina izany rehefa misehatra ao anatiny tambazotra tserasera izay dia misy moa izany lalao isan-karazany ihany koa mandritra an'izay fotoana izay mba hahafahan'ny olona rehetrarehetra ihany koa mandray anjara ao anatin'izay hetsika izay.
Ni impulsanjato ni vinana petraka tany ampiandohana no tratran'ny bentanana perinasa tetsy ambatolana pitsimavotsy tao amin'ny fepotona fiasany efatona maherikely nanoireo asa tsy vita teo aloha no nanosika ny andriamatoa raha marsan Jean-Christien irotsaka ovidiana bentanana indray bentanana avy amin'ny antoko tiky Madagasikara izy teo aloha saingy morotsaka amin'ny tsy miankana ATM ankehitriny efa tafapetraka teny amin'ny oveka ambohidratrimony antotantara tasy firotsaka ovidiana ny manampifanazavana andriamatoa raha marsan Jean-Christien.
Voilà, il vient là, nous vient d'un an à l'heure. Niantounia, bien sûr qu'on y a taillé dans Fawok. Marna, fin, bien sûr qu'on vite. Harnisin tsy vita. Ny asambola tsy vita fa teo amin'ny 5700 ny vita. 5700 tsy isan'ny tsy vita. Le zavatra mbola tsy vita eo amin'ny resaka lalana ny elakela trano vitsivitsy sisany. Dia ny ranofisotro madio a misy fokotany 8 ny komina misy anahy. Fokotany 4 efa misy ranofisotro madio. Ary ny anankefatra mbola tsy vita. Dia mbola vonona ny tenanay anohy an'ireo 4 tsy vita ireo. Dia mbola vonona ny tenanay miaraka amin'ireto mpiara-miasa amiko ireto satria ireo daholo ny konseanako 10. Dia mbola vonona ny tenanay anohy an'ny zavatra mbola tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy. Tenanay atokotimma tamin'ny voaloha. Dia tateriana moa efa nanana kandidany atokotimma dia miratsaka amin'ny anaran'ny indépendant ATM. Ambaty lampy tsy mafotsy a mandroso. Misy avantage kokoa le mirotsaka amin'ny indépendant satria tsy voafiafiainy atokontsony. Malalaka ny bentanana amin'izay fotoana izay raha lany ary tsy maintsy ho lany. Vahoaka ny ambaty lampy tsy mafotsy a mbola vonona anoana ny tenanay a ny 800 miponina. Ny atao eto amin'ny vahoakany tsy maintsy ho taterahana.
Tetikasa entina anatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo ny ankonona miarina misa 7 iray alina ny olona kendrena isitraka izany. Anafanganana ny fahatongavana amin'ny tanjony io ny fananganana ny task force ara-teknika hitondra ny anjara tandrify azy avy ho fanatontosana izany ny ministeran'ny mponina ny sy firaisankina ny ministeran'ny jono ary ny ministeran'ny fambolenany sy ny fiompiana ho an'ny ministeran'ny mponina manokana dia efa misy ny rafitra ho amin'ny ankonona sahirana efa voafantina ary efa vonona isitraka ny tetikasa. Itondra ny anapamokarina sy ny masomboly ary anome fanofanana ara-pambolena izay iarahany miasa amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fikambanana programma mpifombonja andakromna na PPC kosa ny sekretera mpanjakana misana ny fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny ministeran'ny jono indray kosa dia ny fahatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny jono no andraikiny nanatatera kafionana ny efatra tota omaly 15 septambra ka tapaka tamin'izany fa izy ny atrikasa lehibe izay rahana izy ireo. Mitra amin'ny andian'ny 5/30 ny esika ara-javakanto Madagasikara amin'ity taona ity hotaterana ny 3 hatramin'ny 3/10 oktobra izao izany hotsaronina sy omembonina hatramin'izao andian'ny manaraka izao ireo mpanakanto misa 3 ny antsehatra tao amin'ny Madagasikara hatramin'izay saingy nodimandry tamin'ity taona ity DDD Rabesson Rasoul Matratra Fanaiky ary Rodin Serge Henri isy ny tsy hay ho any Fanaiky izay hototosainy ny tarika Solmiral ao amin'ny Avorianosy ny 7 oktobra ho avy izao mandritra ny Madagasikara eny amin'ny oniversite izao tanterahana eny Ankatso ny 7 oktobra kosa ny fahatsiarovana ny Rodin Serge anamarika izao andiany 5/30 amin'ny Madagasikara izao ny fanomezana sehatra ireo vehivavy mivoha ny gadona jazz hitety toerana maromaro Madagasikara amin'ity taona ity ka ankoatra ny eto Antananarivo dia andray azy ihany koa ny any Antsirabe Thomas Nanosibe ary Ampefy. Rivavao ny velany. Nandateny teo anatrehan'ny mpandray anjara tamin'ny fivorimben'ny firenena mikambana andian'ny 5/70 taterana ny New York ny kardinaly Pietro Parolin sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiketrahana masina nomena ny anarana hoe fionana antampony ho an'ny oavy moa io fivoriana nandraisan'ny fitenenana io navoatra ny kardinaly Pietro Parolin tamin'izany fa ny fifampiresahana sy ny fanafoanana ny fahantrana ary ny fampanarana fenitra ny saina voatron'olombelona no dingana tena ilaina anorenana ny oavy. Ny antsony filankevi-piramena ny firenena mikambana nandritra ny fandraisam-pitenena nomaly ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky mba anery ny fitondrana Rosiana naiky ny fampiavanana any Kiev, nambaran'Andriamatoa Volodymyr Zelensky nandritra izany koa ny fisian'ny tsikombakomba iraisan'ny Iran sy Korea Avaratra amin'ny Rosia amin'izao fanafianan'ny Ukraine izao. Tsy misy antotokony anaovan'ny Rosia izany hoetrany izy. Ny ala teo mono tonga tany Etats-Unis niatrika ny fivirimbeny firenena mikambana ao New York ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Tereny vaovao any ivelany indrindra koa na ankatona ny vaovao atandro teto amin'ny radio Tombosikoa amin'ny roa randray ny fotoana antsika manaraka.